Кафе. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Господин Контрера, днес имахте сесия на Общинския съвет. Каква беше основната тема? С какво се занимавахте?
Доста въпроси се разгледаха. Лично аз смятам, че докладът, който поставя началото на изменение на общия устройствен план във връзка с допълнителното разширение на метрото, е най-ключовия документ, който приехме днес.
Така?
Той е свързан с приемането на редица от документи, които трябва да доведат до възможността да удължим линиите, като за мен най-яркия политическия знак от този доклад е свързването на метрото, на метролиниите с Симеоновския лифт.
Така?
Това всъщност е израз на една дългосрочна политика, ние да направим планината по-достъпна, да улесним гостите и, разбира се, столичани по отношение на достъпа до Витоша. Говорили сме с вас много по този въпрос. Смея да твърдя, че това е правилно решение и се надявам в много бърз порядък плановете на общината да бъдат реализирани, защото действително връзка метро-лифт е нещо, което рядко се вижда в света,
да.
И в този смисъл ние наистина ще се превърнем в това транспортно решение в един много модерен град. Оттам нататък, разбира се, в контекста на така нашата амбиция за младежка зимна олимпиада 2024,
да.
Бихме могли да си поставим и целта, разбира се, това да бъде един от аргументите ни за олимпиадата, тъй
да.
Като изключително ще улесни логистиката. Аз мисля, че ние имаме своите шансове като град и ако успеем да реализираме този международен форум, с друго око ще се гледа вече на България и в София в зимните спортове.
Да, да. Големи проблеми с автотранспорта в столицата.
Не само с автотранспорта.
Не, сега напоследък. Разбира се, че не е само с автотранспорта, но протестни жълти жилетки, недоволни от плащането, недоволни от нощния труд. Как ще се решават тия проблеми? А столичният град има нужда от много ясна регламентация на транспорт.
Първо да направим една уговорка.
Така?
Проблема с липсата на шофьори, проблема с извънредните часове труди с заплащането не е нито от вчера, нито от миналата или по-миналата година.
Така?
Това е един хроничен въпрос, който назад във времето е решаван частично в различни отношения. Но е факт, че ние трябва да положим доста усилия по отношение на водачите, защото за никого не е тайна, че и в този бранш има огромен глад за кадри.
Така?
Действително, освен на разговора за заплатите, трябва добре да помислим и за социален пакет.
Така?
По отношение на тези, които желаят да работят в автотранспорта, в електротранспорта, в метрополитена, разбира се, защото не е далеч деня, в който с свеж, колкото и грубо да звучи, ще търсим шофьори, защото няма да има кой да вози пътник.
Да.
Проблемът е много сериозен и той не се касае за спор за едни 20-30-40% увеличение на заплата. Ясно е, че в сектора транспорт има глад за кадри. Ние трудно бихме се конкурирали с международните превозвачи. Знаете, че там се предлагат и заплати от порядъка на 1800 евро.
Да.
И в този смисъл единственият правилен път за мен е, и това е и позиция на ВМРО, да помислим за програма, за социална програма, с която да привличаме водачи. Да, бихме могли по този начин да гарантираме детски градини за семейства, за техните деца. Бихме могли да мислим за евтини общински жилища за шофьорите и ватманите. Бихме могли да мислим за много неща, с което да направим този сектор атрактивен. Сега, взимам повод и от това, което вие казахте в края на въпроса.
Да.
Истината е, че курсовете, особено в наземния транспорт, трябва да се увеличат, което означава повече автобуси, което означава и повече шофьори, които да ги управляват.
Така.
И мен ме притеснява това, дали всъщност ние ще успеем да отговорим път на тези изисквания, защото, знаете, гражданите непрекъснато казват, направете интервалите на движение по-кратки, ние ще откажем от колите.
Да.
Тоест, този въпрос има и пряко отношение към оная друга тема и за чистотата на въздуха, за затръстванията и така нататък.
И за трафика, натоварването. И...
Да.
И все отнекъде трябва да се започне, господин Контрера. Не може. Вие казвате хроничен проблем, точно така хроничен проблем. Вие
да,
казвате...
все отнякъде трябва да се започне.
Но все отнякъде трябва да се започне. Защо непрекъснато го отлагаме и отлагаме и отлагаме и не започваме решаването му?
Сега, отлагането е резултат от липса на твърда политическа воля. Това проблем да се,
да.
Да се хване, да се разчепка и да, да. Се решава.
Така?
Знаете, преди време беше много популярно говоренето за така наречените екшън планове.
Да, да, да.
Аз мисля, че общината много сериозно трябва да разгледа този въпрос. Аз не случайно казвам, че е хронифицирал. Всички знаят за нея. Въпреки нюансите в позициите, абсолютно всички съветници и администрацията на Фонбекова са наясно, че ние трябва да взимаме спешни мерки.
Да.
Но отделно от тези спешни мерки се нуждаем от средносрочна и дългосрочна концепция,
така?
За това как да привличаме шофьори в транспорта и вапани, защото вижте, докато ние се занимаваме с това, града се разраства.
Да.
Тоест, в един момент ще се поставя въпроса за откриване на нови автобусни, тролейбусни, трамвайни линии, а някой трябва да ги обслужва.
Да.
А ние тези хора няма как да ги докараме от някъде и така. И затова казвам, че за мен е важно, освен преговорите с шофьорите и с ватманите, да се мисли за социална концепция, за една стимулираща програма, която да направи тази работа атрактивна и дай Боже да успеем да привличаме повече шофьори, което пък ще рефлектира веднага върху проблема с прекалените часове извънреден труд.
Да, да.
Тук ще кажа друго, че не съм съгласен с тезата, че трябва да се премахне нощният транспорт.
Така?
Да, може би трябва да се реорганизират някои от линиите, които не са ефективни, но в никой случай ние не трябва да отстъпваме от това достижение нощен градски транспорт.
Да.
Смея да твърдя, това е и позиция на мнозинството от гражданите в столица, защото виждате, че хората си го ползват, лека полека свикват. Въпрос на смятане на анализ на логистика е да направим линиите по-оптимални, но тук
да.
Не трябва да има отстъпление в никой случай.
Да. И за да е пълна картината, отново започват само след месец-два мъките на родителите за първокласниците. Детските градини, даже не искам да ги зачеквам, защото и там и за ясли, и за детски градини, но непрекъснато се променят условията за записване за първи клас. Различни точки, различно за точкуване, различни условия. Кажете ми, моля ви, кога ще се изработи една стройна система, която родителите да знаят в края на краищата къде ще им учат децата?
Права сте, че един от основните дефекти, то е проблеми на национално ниво, но
така?
На местно ниво също е тежък проблем. Един от основните дефекти е нестабилността на наредбите и правилниците, които
да.
Общинския съвет приема. А ние сме непрекъснато в хипотези, съгласявам се с вас, на нескончаеми изменения. Като юрист за мен това е абсолютно грешен подход.
Така?
Защото създава правна нестабилност. Създава хаос, който след това се решава с друга палиативна мярка, която създава друг хаос.
И със съмнение, че се решава с връзкарство.
За съжаление, има и такива съмнения.
Да.
Но що се отнася до казуса с приема в първи клас, честно да ви кажа, аз мисля, че ние нямаме един сериозен анализ от дирекция образование, какви са нуждите и какви са очакванията в следващите 3, 4, 5, 10 години.
Така?
което означава, че ние приемаме едно райониране, ако за това питате също,
да,
което не е адекватно на реалната обстановка. Друг е въпросът, че самото райониране беше направено безумно,
mm-hmm,
и едните деца от единия край или от едната страна на улицата в едно училище, другите в друго.
Друго, точно така.
Трябва доста по-гъвкав подход, защото някакси безумно живеещи в два съседни блока да по разпределение, по районирането, да са в две коренно различни училища, които се намират на значително разстояние,
да,
едно от друго. Това е недомислица. Знаете, че миналата година ние имахме своите остри възражения по този,
да,
въпрос. А се стигна и до други безумия. В хода на приема се оказа, че има много изпуснати адреси. Ние 4 или 5 пъти допълнахме тези правила,
да,
което допълнително създава хаос.
Да.
Детските градини. Днес трябваше да се гледа едно мое питане, но го отложихме, тъй като за съжаление след заседанието пък имаше насрочени работни групи и комисии, които трябваше да проведем. Нямаше да има време, но въпроса с не просто местата като брой,
да,
но с качеството в детските градини. Знаете, че има нормативни правила колко квадратни метра се полагат на едно детенце, колко легла могат да се сложат, на какво отстояние.
Така.
Това са важни въпроси, защото ние освен за количествения критерий трябва вече да започнем да говорим и за качествения.
Така е.
Знаете позицията на ВМРО, че за нас не е нормално в една група да се наблъскат 28-30 деца, които имат един възпитател, а пък за цялата детска градина отговаря една медицинска сестра.
Да.
Това са въпросите, свързани с качеството на образованието, защото посещаването на детска градина е елемент от образование.
Да.
И, за съжаление, дирекция образование е едно абсолютно нехайство по този въпрос.
Да.
Те дори нямат изходните данни.
Да.
Което показва, че пак някой някъде не усеща каква трябва да бъде реалната политическа реакция.
Така?
Ние не трябва да си говорим година за година какво се случва и с училища, и с детски градини, и с транспорт, а да имаме виждания какво прави на следващите 3, 5, 10 години.
Да.
Това, което казах и за автотранспорт.
Да, специално. Да. Господин Контрера, благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубави празници, национален празник в неделя и хубава вечер.
Благодаря ви, лека вечер и на вас.
Благодаря, Карлос Контрера, общински съветник в Столична община от ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.